soos die oë van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, en soos die oë van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares, soos ons oë gerig op die Here ons God, totdat hy hom oor ons ontferm. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van die drie enige God. Amen.
Gemeente, ons sing tot lof van die Here. Gesang 207, die eerste strofe. Eer aan die Vader wat alles gemaak het. Eer aan die Seun, ons verlosser en vriend. Eer aan die Gees wat ons lei in die waarheid. Aan God drie enig, ons lof en ons lied. Eere aan God, die Heer van alle Here, woon ook in ons deur sy woord en sy Gees. Gee ons die liefde, geloof en vertroue om u gehoorsame kinders te wees. Gesang 207, die eerste vers. Susters, die woord van God sê, ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was hartlik en het mekaar gehaat. Nou, lees ons in die woord van God dat die fariseers teen Jesus saamgesweer het, saamgekom het en besluit, hulle sal hom in sy woorde verstrik. En dan begin hulle vir hom allerlei strikvrae vra, soos hulle meen. En die eerste vra hulle hom oor of dit nou geoorloof is om aan die keiser belasting te betaal. En dan gee hy vir hulle 'n antwoord waarop hulle geen teenwoord het nie. En net daarna dan vra hulle...
Omdat God se wil bloot net buite ons bereik is. En eintlik is dit 'n groot heilige saak, wat sê, ons besef nie, waarin ons ons begewe, as ons God so aanvat nie. Want in effek, gaan ons daar, in die teenwoordigheid, van die almagtige, die oneindige God, ek wat niks of niemand is nie, ek wat nie eers waard is iets nie, ek kom, en ek kom met my volle arrogantie, en ek daag God uit, en ek vraag vir hom, wat is u bedoeling met my? Waarheen is u op pad met my? Hoekom lyk my lewe soos het is? En as ons dit nou so sê, dan beteken dit nie, ons mag nie hierdie vraag vra nie, maar hierdie hele gedeelte in Job wil vir ons vertel, dat as ons ons op daai gronde bevind, dat ons moet besef met hoe 'n heilige saak ons besig is. om God na sy wil te vra, begeef ons ons op heilige grond. En ons lees daarvan hier in die boek Job. Job, wie alles verloor het, fisies, aardsgewys, maar selfs ook geestelik, sy gesondheid, sy vrou, sy kinders, sy besittings. Job bevind hom letterlik in sak en as. Hy sit daar op die ashoop en hy krap sy smere met botskerwe. Hy wil nie verder leef nie. En dan sien ons, Job se goeie vriende sit daar langsom en hulle wil daar uit hulle hart uit regtig help, maar hulle is nie waar Job is nie. Job is op daardie heilige grond waar hy vra na God se wil. Dit is maklik vir Job se vriende, gesond, goed versorg, om daar langsom te sit en hulle makkeer niks en om godsmoeds oor die lewe te filosofeer, oor reg en verkeerd. Maar nie een van hulle besef waar Job hom bevind nie. Dit is baie maklik om vir iemand op die ashoop te preek. Maar dan sien ons, Job, met hierdie wroeginge, kom my achter, dat iets kort, my hierdie pogings van sy vriende. En dit is nie dat hy hulle veroordeel nie, dit is net dat hy raak sien, dat dit nie dieselfde plek is, waar hy is nie. Hy is op soek na God. Hy wil God self aanskou. Hy soek na God se wil. En die voorspoedsteologie en die Joodse wysheidsliteratuur neem dit nie in ag nie. En as hy so worstel, dan lees ons uiteindelik dat Job toe nou toch die verskriklike geleentheid en seën gebied is om God te aanskou. God maak homself sigbaar vir Job. En uiteindelik is dit 'n totale verandering in sy hele lewe. Maar op hierdie punt is dit belangrik terwille van onsself dat ons onsself daaraan moet of daarop moet wys. Toe God Job seën deur homself iets te wys van sy godheid aan Job, toe het dit nie onmiddellik al Job se probleme weggeneem nie. Inteendeel, Job het nog op dieselfde ashoop gesit, maar hy het die verskriklike geleentheid gehad om God te aanskou. Nou, as ons by onsself dink, as ons ons daar bevind en ons weet om God so te konfronteer, is 'n baie groot saak, is 'n heilige grond, wat moet ons dan sê? Wat is God se wil vir ons? En dan kan 'n mens eenvoudig sê, die woord van God is, dat ons ons in totale geloof sal oorgee aan God se grootheid. Dit is wat God vir ons wil hê. Op die ou einde wil God hê, ons moet in geloof hom aanskou, want eers wanneer ons hom so in totaliteit aanskou, dan sien ons iets wat Job ook ervaar het. Sien ons hoe ontzaglik groot en almagtig en alwetend God is. En ons sien dat sy liefde en sy genade en sy goedheid hierdie selfde almag het, hierdie selfde oneindig het, uit het, dat dit nie ophou nie. En eers as ons dit kan raak sien, dan kan ons verstaan wat gebeur het, dat God se liefde so groot is, dat hy sy seun gestuur het ter wille van ons, sodat niks ons ooit van hom kan wegneem nie. En as ons daardie insig het, 'n blykie van daardie liefde, omvang van God, kan ons skou, dan maak dit goed wat hier is, nie meer saak nie. Dan maak my kwellings en my bekommernisse nie meer saak nie, want hierdie oneindige groot God is steeds met dieselfde oneindige liefde oor my lewe in beheer. En dit is wat God ons beloof. Hy sal niks ons ooit laat oorkom wat ons van hom af sal wegneem nie. En dit is op hierdie punt wat Job uiteindelik kom, as hy die voorreg het om God te aanskou. En daarmee sê dit nie, hy moet nou alles wat hier is miskyk nie, maar hierdie hele verhaal sê net, op die ou einde het Job die oneindige goedheid, liefde, grootheid, almag van God raak gesien en besef dat daar nie 'n einde aan is nie, terwyl alles wat ons hier op aarde aanvaar, ervaar, terwyl alles van dit wel een einde het. En as ons so na hierdie verhaal kyk, dan moet ons sê, alle elende is nie noodwendig een daad van God nie. Inteendeel, God haat het as onheil of boosheid oor sy kinders kom. God haat het as sy kinders vermoor word, of as hulle siek word, of as hulle oorlog uitbreek. Want dit alles is die gevolg van ons sondigheid hier op aarde. Moet ons daarom sê, alle elende is nie 'n daad van God nie, maar ons kan God se dade duidelik raak sien in iemand se lewe wat deur hierdie elende dit kan regkry om op te staan en sy lewe te herbou. Om te vra, wat het ek gedoen om hierdie ding te verdien, is die verkeerde vraag. 'N gelowige, 'n Job, sal vra, Here, wat moet ek nou doen? Om terug te kom by Job, Job het 'n leeftyd sy elende deurgegaan, en hy bly soek na God, en uiteindelik is hy geseën, want God het homself aan Job gewys, en Job kon in vrede gaan. Maar dit het nie sy lewe onmiddellik verander nie. Al wat verander het, is sy geloofsuitsig. Want toe Job hierdie heerlikheid van God aanskou, Toe is die asoop waarop hy lê, die laaste in sy gedagtes oor. Gemeente, laat elkeen wat u oor het, hoor wat die Gees vir u wil sê. Amen. Kom ons bid saam. O magtige God en Vader, vergewe ons tog ons sondes. Vergewe ons, dat ons so maklik van struik afgebring word deur aardse gebeure rondom ons. Vergewe ons ons klein geloofigheid. Gee ons geloof in U en tel ons op weg uit die ashope van hierdie wêreld. Ons vra dit, Here, as dit U wil so is. Amen. Gemeente, ons slot sang kom uit gesang 510 en ons sing die eerste en die vierde vers en uiteindelik vir 'n gelowige is dit die hoogste strewe om te besef hoe oneindig groot God in sy genade teenoor ons is. Gesang 510 vers 1 en 4. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.
Daarom, oor die opstanding, waarin die Sadduseërs nie geglo het nie, en dan gee hy ook vir hulle 'n antwoord waarteen hulle niks kan sê nie. En nou kom hulle by die derde vraag, nou jy sal weet, die fariseers het die wet van Jesus, of die wet van God, soos dit in die Pentateug opgeteken is, ontleed en uit mekaar getrek, en oor die 600 reëls en regulasies en bepalings vastgestel. En nou kom hierdie fariseer, en hy sê vir Jesus, maar wat is nou die van hierdie baie wette? Wat een is nou die grootste gebod in die wet? En dan antwoord Jesus om, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou ons het bewus geword, van hoe kwaadwillig en hatelik ons lewens is. En ons gaan nou ons skuld bely deur te sing uit gesang 245, die eerste en die derde vers. Ek wat vergifnis ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. U weet hoe ek na u verlang het, u het u guns my aangebied. Ek loof en prys u deurentyd, ek loof en prys u deurentyd en roem u groot barmhartigheid, en roem u groot barmhartigheid. Die eerste en derde verse van gesang 2:4-5. Susters, nou dat ons deur ons sang, ons kwaadwilligheid teenoor God en ons naaste bely het, verseker die Here ons van sy genade. In Psalm 103 lees ons, hy sal ons sonde nie bly toereken nie en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. Want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. En nou gaan ons ons geloof bely in die liefdevolle God. En ons sê allemaal in ons harte saam die volgende woorde, ek glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En ek glo in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, en wat ter wille van ons, die mense, en ter wille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, wat vlees geword het uit die Heilige Gees, uit die maagd Maria, en wat mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en wat op die derde dag weer opgestaan het, volgens die skrifte, en wat opgevaar het na die hemel, en wat nou sit aan die regterhand van God, die Vader. En wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat lewe en die wat reeds gesterf het, en wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En ons glo in die Heilige Gees, die Heer en Lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, en wat gespreek het deur die heilige profete. En ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels, Ons bely een doop tot vergifnis van ons sondes en ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeuw. Amen. Nou, ons het nou ons geloof in God met ons hart en met ons mond bely en ons gaan nou ons lewe aan die Here toewy deur te sing uit Gesang 265. Enigste Here, enkele wese, ons glo in U met ons hele hart. Heerlik bely ons, vry uit getuig ons, U is vir ewig God en Heer. Gesang 265, al by die strofes.
Here Jesus Christus, ons skriflesing kom uit die boek Job, wat handel oor Job se lewe, en ons gaan lees hoofstuk 38 van vers 1 tot by vers 3, en dan ook hoofstuk 42 van vers 1 tot by vers 6. In my Bybel kry ek het op bladsy 569. Job hoofstuk 38 van vers 1 af. Toe het die Here vir Job aangespreek uit 'n stormwind uit. Wie is dit wat besig is om my bedoelinge te dwarsboom met woorde wat getuig dat hy geen insig het nie? Maak jou reg vir die stryd. Ek sal vra, antwoord jy my. Hierdie gedeelte is wat die Here vir Job vra. En dan op in hoofstuk 2 vers 40 vers 1 antwoord Job. Daarna het Job vir die Here gesê, nou weet ek dat u tot alles in staat is en dat u kan uitvoer wat u besluit. Wie is dit wat u bedoelinge wou dwarsboom sonder dat hy die insig gehad het? Ek het oor dinge gepraat wat ek nie begryp het nie. U wonderdade was te groot vir my. Ek het dit nie verstaan nie. Ek moes luister terwyl u praat. U het gevra, nou moet ek u antwoord. Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van u sê, maar nou het ek u self gesien. En nou verag ek myself. Nou sit ek vol berou in sak en as. Ons lees net tot sover uit die woord van God. Salig is elkeen wat daarna luister en dit ook in sy of haar hart bewaar. om het so te doen. Gemeente, kom ons bid saam. Driemaal Heilige God, U wat Vader, Seun en Heilige Gees is, U is die enigste waaragtige God wat leef en regeer. En dit is U wat die ganse skepping in U hande hou. En dit is net omdat U dit so wou, dat ons mag leef. Here, dit is voor U grote almag, wat ons vanoggend in gebed kom staan, om U naam te besing. En al is ons pogings gebrekkig, wil ons nogtans alle lof en heerlikheid aan U bring. Dankie Vader, vir so baie onverdiende guns en goedheid. Dankie Heere God, vir U liefdevolle genade oor ons. In ons dankbaarheid en met groot afhanklikheid bid ons Heere, dat U nooit sal ophou om na ons om te sien nie. Bid ons, dat U nooit sal ophou om ons heler en ons vertrooster te wees, as ons siek of eensaam of stikkend is nie. Versterk ons met U krag, as ons swak of moedeloos is, en gee ons geduld en selfbeheersing, wanneer ons elke dag deur frustrasie en kommer moet gaan. Seën ons handewerk hier op aarde, al ons pogings tot naaste liefde, en gee ons U wysheid om die regte keuses te maak op ons lewenspad. Ons bid ook dat U ons steeds sal versorg met kos en klere, 'n dak oor ons kop, dit waarvan ons moet leef. En Vader van genade, in hierdie bose wêreld waarin ons moet oorleef, waar die duiwel letterlik los rondloop, waar gevaar om elke hoek en draai vir ons lê en inwag, bid ons dat U ons sal bewaar en sal beskerm. Hou ons veilig teen die bose aanslae rondom ons en maak ons gerus met die wete dat U self die een is wat met sorg en liefde ons behoed en bewaar. So staan ons vanoggend in afhanklikheid voor U, Here. Seën ook nou hierdie erediens vir ons. Wees self hier teenwoordig en leer ons U wysheid en raad. Ons bid dit in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons sing vervolgens uit Gesang 512 en ons sing die eerste en die derde vers en dit is 'n oproep om aan God te vra om ons altyd naby aan Hom te hou. Gesang 512 vers 1 en 3. Here Jesus Christus. In 1 Kronieke hoofstuk 4 vers 10 lees ons van 'n ene man met die naam Jabes. En hy was 'n man uit die stam van Juda uit. En Jabes beteken net smart. Want sy ma het gesê dat sy hom met smart in die wêreld gebring het. En ons lees hier in 1 Kronieke 4 spesifiek 'n gebed wat Jabes gebid het. Hy het of in die gedeelte staan, Jabes het die God van Israel aangeroep met die woorde, stort nou u seën oor my uit, vergroot my grondgebied, neem my onder u beskerming, en weerhou onheil van my, sodat geen smart my tref nie. En dan lees ons, God het laat gebeur wat hy gevra het. Nou hierdie seënbede van Jabes is eintlik by ons almal baie bekend, en dit het bekend geword nadat 'n Amerikaner in julle boekie oorgeskryf het, oor die klein gedeelte, en daarmee het hy vreeslik veld gewen, en eintlik wat hy gedoen het, hy het hierdie een seënbede geneem, en 'n voorspoedsteologie daarmee verkondig. 'N voorspoedsteologie wat verkondig dat jou verhouding met God op voorspoed gebou sal wees na aanleiding van hoe na jy aan God is. En nou eintlik is hier nie julle geloofssiening wat ons sê voorspoedsteologie is, is dit vandag baie voorop. Dit is 'n gees wat mense baie graag aan vasklou. Maar dit is nie iets niets nie. Ons sien hierdie selfde tendens al by die Jode met hulle wysheidsliteratuur. Die ou Joodse wysheidsliteratuur het min of meer daar op neergekom. As jy mooi en goed leef en God gehoorsaam is en hom dien, dan sal die Here jou seën. Maar as jy ongehoorsaam en ontrou is aan die Here, dan sal hy jou daarvolgens straf. En nou sê ek, hierdie siening sien ons vandag ook, want u sal jyself dalk herken in baie van die volgende vrae. Soos siening, vra dinge soos, enige iets wat jy God vra, of hulle maak stellings, dat enige iets wat jy vir God vra, hy vir jou sal gee. As jy getrou is, sal God jou fisies seën en geestelik. Hy sal jou fisies sorg dat jy goed af is by jou werk, dat jou gesin goed gaan, dat alles in jou lewe voorspoedig verloop en wel verloop. En sommiges gaan self so ver om te sê, toe ek regtig in die nood was, toe ek hierdie iets dringend nodig gehad het, het God sommer net op 'n wonderbaarlike manier dan die volgende dag van my daar fisies verskaf. En hierdie selfde tipe redenasies het ook 'n manier om sake oor God te oordeel in dieselfde lyn van hoekom straf God my? Wat het ek gedoen om dit te verdien? Dit is vrae soos of stellings wat sê, immers in my lewe moes ek 'n vloek oor my liggaam uitgespreek het. Daarom het ek nou hierdie oneindige siekte, wat ek nie van ontslaa kan raak nie. Of ek sê, immers in my verlede, was ek met die bose te doen, of het ek met dit te doen gehad, en het dit steeds hou vas op my. En daarom loop ek die een elende na die ander toe. Of, jou geloof is bloot net nie sterk genoeg nie. Daarom kry jy nie die antwoorde by God wat jy wil hê nie. Dit is alles idees of 'n denkrigting wat deur die voorspoedsteologie verkondig word en wat ons sê ook die Jode gedoen het in hulle wysheidsliteratuur. En voor ons verder gaan moet ons sê nie met hierdie bespreking dat al hierdie stellings foutief is nie, of dat dit uit die bose is nie. Maar met hierdie gedeelte wil ons, wat ons spesifiek in Job gelees het, sien 'n mens net, dat sulke en voorbeelde of denkwyses nie rekening hou met die volle omvang van God se grootheid nie. En daar is altyd uitsonderings in my en u lewe, in almal se lewe, wat ons hierdie met hierdie vrae nie antwoorde kry nie, of met hierdie stellinge nie geantwoord word nie. En dit is ongelukkig so gereeld waar een ek ons bevind in hierdie situasie van, maar wat van dit, of wat van dat, wat van die honderde gelowiges wat op 'n brandstapel gesterf het ter wille van hulle geloof. Wat van goeie, gelowige, godvreesende kerkmense, wat nogal van die kerk afkom, net om by die huis wreed vermoor te word? Wat van 'n onskuldige kind, wat die ergste oorkom? Wat van op die ou einde die verhaal van Job? En dit is hierdie vraag wat sê, ons lewe is nie so eenvoudig soos oorsaak en gevolg nie. En wanneer ons hierdie vraag begin vra, dan omdat ons nie die antwoorde in hierdie voorspoedsteologie kry nie, dan begeef ons dadelik by die vraag na God se wil. En onbewustelik besef ons nie, om na God se wil te vra, is 'n oneindig grote saak. Ons kan eintlik daarvan sê, die hemel en die aarde hou sy asem op as ons begin vra na God se wil. Want die oomblik as ons vra na God se wil, dan kom daar sake ter sprake soos God se almag, sy voorsienigheid, sy alwetendheid, sy regverdigheid. En die oomblik wat ons daar bevind, dan vra ons onsself sulke vrae af van, is God dan nie almagtig genoeg om dinge wat vir my verkeerd is reg te maak nie? Kon hy dit nie net bloot anders laat verloop het nie? Hoe kan 'n regverdige God toelaat dat hierdie verskriklike boosheid oor my lewe kom nie? Is dit so 'n groot moeilike vraag,